Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, a od tema koje smo pripremili izdvajam nekoliko. Zbog jednostranih poteza Prištine, Srbi na severu Kosmeta podneli su ostavke na sve funkcije u lokalnim samoupravama, pravosuđu i policiji. Od Prištine traže punu primjenu Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje jednostrane odluke u vezi sa registarskim tablicama. Najnovija kriza po ocenama mnogih zvaničnika i analitičara, najteža od martovskog pogroma, nameće potrebu za mirnim diplomatskim rješenjem. Ostaje li briselski sporazum na snazi, kakve su šanse za diplomatiju u aktuelnim uslovima i da li će takozvani nemačko-francuski predlog sporazuma Beograda i Prištine preživjeti ovu krizu? Ovo su neka od pitanja za našeg sagovornika, to je bivši predsjednik koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, Nebojša Čović. Finansijska kriza trese ceo svet. Inflacija je uzdrmala čak i nemački penzioni sistem. Korisnici kredita u Srbiji već trpe posljedice porasta kamata, kome se kraj ne nazire. Istovremeno, u mesecu štednje, banke nas zasipaju ponudama viših kamata na štedne uloge. Imajući gorko sećanje na hiperinflaciju i propast banaka u našoj zemlji, profesora Beogradske bankarske akademije Hasana Hanića, pitali smo da li su ulozi u bankama sigurni, da li da štedimo ili da slobodna sredstva i dalje investiramo u nekretnine i kada očekuje smirivanje finansijskog potresa u svetu i kod nas. Uticajni Washington Post objavio je za vikend tekst u kojem, pozivajući se na obaveštene izvore, navodi da administracija predsjednika Bajdena u četiri oka ohrabruje ukrajinske lidere da signaliziraju spremnost za pregovore sa Rusijom i da odustanu od stava koji predsjednik Zelenski uporno ponavlja da nema mirovnih pregovora dok Vladimir Putin ne bude smenjen sa vlasti. Zahtev američkih zvaničnika nema za cilj da gurne Ukrajinu za pregovarački sto, već da, kako se navodi, osigura da vlada u Kijevu održi podršku drugih nacija. O umoru od Ukrajine, koji se sve češće pominje ne samo među zapadnim saveznicima Kijeva, za magazin govori profesor Ivan Vujačić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Pensando a te
svojim, sto pensando a te.
Deset časova 13 minuta, vi slušate magazin Na prvom i otvaramo prvu temu koja već zanima, prva tema u našoj javnosti, a to su događanja na Kosovu i Metohiji i kriza koja je izazvana jednostavnim potezima institucije u Prištini, zbog kojih su Srbi na severu Kosmeta podneli ostavke na sve funkcije u lokalnim samoupravama, pravosuđu i policiji. Oni od Prištine traže punu primjenu Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje jednostrane odluke u veze sa registarskim tablicama. Ova kriza po ocenama mnogih, najteža od martovskog pogroma, nameće potrebu za mirnim diplomatskim rješenjem, tako da se nameću pitanja, ostaje li briselski sporazum na snazi, kakve su šanse za diplomatiju u aktualnim uslovima i da li će takozvani nemačko-francuski predlog sporazuma Beograd i Prištine uopšte preživeti ovu krizu. Naš sagovornik, doduše putem telefona, je bivši predsjednik koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, Nebojša Čović. Gospodine Čoviću, hvala što govorite za Radio Beograd.
Ja, hvala vama što ste me pozvali, dobar dan.
Dobar dan. Ja bih ovaj razgovor počela informacijama od sinoć, kada je šef srpske diplomatije otputovao u Sofiju, u toku dana će stići u Atinu. Povod za ovu, možemo reći, iznenadnu mini diplomatsku inicijativu je saznanje naših vlasti i informacija da će Albin Kurti u decembru podneti zahtev za prijem Kosova u Evropsku uniju, odnosno za otpočinjanje procesa dobijenja statusa kandidata za Kosovom. Dačić je u Sofiji rekao da je došao na razgovor sa bugarskim ministrom spoljnih poslova Nikolajem Milkovim, ali je rekao da je za njega ipak najvažniji sastanak da juče bio onaj sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Szijjártom, koji je, kako je rekao, pored Viktora Orbana, nesumnjivo jedan od naših najvećih prijatelja. Znači, na sve ovo što se dešavalo i što je uvelo u ovu krizu koja je svoju, nazovimo to, eskalaciju imala za vikend, čini se da Albin Kurti nastavlja ili namerava da nastavi sa jednostranim potezima. Kako ocenjujete reakciju Beograda?
Pa ja, pravo da vam kažem, nisam iznenađen određenim aktivnostima i već skoro godinu i to mislim da ima i više, dve godine, vrlo jasno upozoravam što ovako u direktnim nastupima, što u određenim intervjuima, tekstovima, kolumnama, da je briselski sporazum, kao i svi prethodni sporazumi, iskorišćen jednostavno za kupovinu vremena od strane međunarodnog faktora i od strane Prištine, kako bi se kroz to vreme onako postepeno derogirao i taj mali stepen određenog suvereniteta koji je ostao našoj državi na prostoru Kosova i Metohije. Znate šta je sve urađeno i kako je rađeno, tako da ne radi se tu ni o kakvoj nemoći Evropske unije ili, ne znam, preuzimanju inicijative sa Sjedinjenih Američkih Država, kako se to može videti u našim medijima. Tu se radi o jednom onako licemernom, pokvarenom provođenju jednog odvratnog projekta u Evropi i pravljenja kriminalne države koju oni zovu Kosovo, a po našem ustavu, da ne zaboravim, to se zove Kosovo i Metohija. Na našoj teritoriji to pokušavaju da urade još od 99. godine od NATO agresije. Jel? Znate, nije Kosovo i Metohija, što se tiče srpske nacionalne zajednice, samo četiri opštine na severu. Samo u ostalim delovima, to je centralno Kosovo i Metohija, Kosovsko Pomoravlje, Štrbce i ostale enklave, živi dve trećine stanovništva srpske nacionalne zajednice. Znači, mi moramo da vodimo računa o tome da srpska nacionalna zajednica treba da opstane na prostoru Kosova i Metohije i naravno treba da se obezbedi povratak ogromnog broja interno raseljenih lica. Zašto nisam iznenađen ovim akcijama, da ih tako nazovem? Zato što Albanci, čiji su mentori iz Evropske unije većim delom, pa ima ih iz Sjedinjenih Američkih Država, provode određeni plan koji stalno ima provokativne radnje. Znate, kad god smo po bilo kom sporazumu došli do toga da oni treba da sprovedu određene tačke, dogodio se incident, dogodila se provokacija, zamenile su se teze, više nije važno ono što je dogovoreno, nego sad idemo na nešto drugo. I šta sad, jasno je valjda svima da to toleriše međunarodni pakt.
Istovremeno mi čujemo vrlo zaista jedan gotovo parafal reakcija od američkih zvaničnika, evropskih, juče se i Nemačka, odnosno Berlin, oglasio da oni ne podržavaju ovo što vlasti u Prištini rade, doduše uvek dodaju da i Srbi treba da poštuju svoje obaveze. Vi slutim ne verujete da su oni zapravo iskreni kritičari onoga što preduzima Priština?
Ne, oni nisu iskreni kritičari. Znate, ta retorika kojom se oni služe ima svoj naziv, i to naučni naziv, zove se mambo-džambo. Mambo-džambo retorika u kojoj vi imate komplikovane izjave, nejasne izjave, nekorektne izjave, licemerne izjave, razumete, a sami su njihove institucije su analizirale izjave Evropske komisije, ništa nije bolje ni sa izjavama zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država, i to je analiza je rađena nekom flash Kincaid metodom merenja lakoće čitanja, pa se meri sa 100 poena nekih. 100 poena, ako vi ono što pročitate odmah razumete, možete misliti, kod njih je tek na 26 poena. Čak su ispod razumljivosti tradicionalno komplikovanih saopštenja, gde ubedljivo je bila britanska vlada tako orijentisana. Znači, tu nema nikakve iskrenosti, tu nema iskrenog prijateljstva. Znate, kada juče, kada pre neki dan gospođa Ursula von der Leyen kaže da će se uključiti predlog Francuske i Nemačke u briselski sporazum, pa to je prevarna radnja, čista prevarna radnja. Mi nismo sproveli, odnosno albanska strana nije sprovela, prištinska strana nije sprovela briselski sporazum. Možda je napravljena...
Da li je taj briselski sporazum uopšte više u igri posle svega ovog što se desilo?
Ja kažem,
šta vi mislite?
On još uvek postoji, održava se na aparatima, ali on je, bit će skoro 10 godina kako se ona sprovodi. Znate, Srbija i Beograd su tada jako puno dali. Jako puno dali. Znate šta znači integrisanje naših policajaca u nekakve policijske strukture nekakvog takozvanog Kosova?
Pa dobro se sećamo tih procesa.
Znate šta znači integrisanje naših sudije, integrisanje naših drugih institucija? Jako puno smo dali, zato što je Beograd verovao da je to jedan iskren i korektan odnos u cilju smanjenja tenzija, rešavanja određenih problema, životnih problema građana u smislu suživota, a i normalnog života i podizanje standarda. To je ogroman ustupak i ogroman korak koji je napravio Beograd. Kako je prošao, evo vidimo sada. Prvih 6 tačaka, ako se ne varam, u briselskom sporazumu su tačke koje treba i njihova prištinska strana da sprovede. One nisu oročene. Znači, nemaju rok. To tad i tad i tako dalje. I mislim da ovaj postupak koji je sada urađen, ja mislim da je to bilo krajnje vreme, da se izađe iz takvih institucija, da predstavnici Srpske nacionalne zajednice izađu iz institucija, u sva razumevanja da je to jako teško i da će biti izuzetno teško.
I da to ima i svoje neposredne posledice. Mi imamo, to otvara jedan ozbiljan, pre svega bezbednost i institucionalni vakum, kakve god su te institucije, nešto je funkcionisalo.
Ali na kraju krajeva, da vam kažem, ja nisam teoretičar i čovek koji priča, ne znam, iz kabineta, ja sam proveo dole 4 godine. I to najtežeg perioda. Ne zaboravite, posle 5. oktobra 2000. godine mi smo nasledili potpuno rasturenu srpsku nacionalnu zajednicu na prostora Kosova i Metohije. Nasledili smo još jednu stvar. Organizovani, opet od međunarodne zajednice, ustanak, pobundu ekstremističko-terorističkih albanskih grupa na prostoru Preševa, Bujanovca i Medveđe. Tako da jako dobro znam šta se... I onda smo uspeli da koliko toliko konsolidujemo Srpsku nacionalnu zajednicu, da vratimo naše institucije. Znate, univerzitet u Kosovskoj Mitrovici nije pao s neba. Klinički centar, znači, urađeno je dosta toga, nakon toga, ali svo vreme su rovavili. Na kraju krajeva prvi sporazum koji je potpisan nakon NATO agresije, potpisan je u novembru 2001. godine. On se zove Hekerup-Čović sporazum. Hekerup je već u januaru 2002. godine morao da pobegne sa Kosova i Metohije, zato što mu nije bila garantovana bezbednost.
Sad bih vas samo morala vratiti na vreme današnje, ovaj problem traje zaista jako dugo. Šta po vama su naredne? Evo, vidimo da šef diplomatije odmah reaguje kada vidi, odnosno dobije informaciju da iz tog takozvanog francusko-nemačkog plana, koji između ostalog sadrži i predlog da 5 zemalja članica Evropske unije, koje do sad nisu priznale Kosovo iz svake svojih razloga, da to učine. I on reaguje, dakle, rekla sam, on će imati, osim posete Atini, kontakte sa Španijom, Slovačkom, Kiprom i tim drugim zemljama. Međutim, šta drugo naša zajednica na Kosovu i naša centralna vlast mogu da učine u ovom i ovakvom vakumu koji se stvorio?
Da vam kažem, nije nikakav vakum. Nikakav vakum. Ako mi mislimo da će nas neko drugi čuvati, pa zašto KFOR pre neki dan nije sačuvao porodicu Štrajković? Zašto KFOR nije radio svoj posao?
Pa zaista zašto? Sad ću vas pitati...
Samo malo. Zašto je KFOR dozvolio formiranje nekakvih bezbednostnih... Znate, prevarne radnje su bile prvo Kosovsko-bezbednostni korpus, pa tako dalje. Na kraju dođu smo do njihovih oružanih snaga. Ja očekujem da i Srbi, kojih ima preko 100 u takozvanoj vojsci Kosova, isto skinu uniform, isto nazivnje, izađu. Znate, građani Kosova i Metohije imaju platu negde oko 170 evra. Pripadnik te takozvane njihove vojske ima 400 evra. A ako je još srpski neki oficir ili podoficir, on dobije 1600 evra. Ne brani što je tako nacionalni i državni interes. Neće biti lako. Pojavili su se različite priče o mogućim kombinacijama, što je i razumljivo, jer se u prošlosti sve što se netransparentno donosilo i dešavalo, manje više je ispalo u suprotnosti sa našim nacionalnim i državnim interesima. Da bismo utvrdili i ojačali našu pregovaračku poziciju i sprečili dalje narušavanje naših nacionalnih interesa, kao i prištinsku kombinatoriku koju gledamo svaki dan. Znate, Kurti je moćan, zašto moćan na prvi pogled? Tvrdoglav, tvrd, neće da se pomeri. Pa zato što oni jedno pričaju. Lajček dođe u Beograd i kaže predsjedniku Vučiću, znate, svi međunarodni zavišnici osuđuju Kurtija, razočarani su Kurtijem. Onda ode u Prištinu i kaže obrnuto.
Da, samo imali smo situaciju da je prva, dopustite, imali smo mi situaciju da je prva Kurtijeva vlada pala pod uticajem spoljnog faktora.
Pa sad se video mehanizam. Samo da vam kažem, znači, imamo prištinske kombinacije koje su usaglašene sa određenim međunarodnim strukturama, one će se pojačavati i mislim da je hitan korak formiranje naših institucija, jer one, jer ti ljudi i onako dobijaju i srpsku platu. I to prvo mislim na severu, pa ako ne bude u nekom predviđenom roku formirali zajednicu srpskih opština, i da tu naglasim, ne sme se dogoditi prevarna radnja, zajednica srpskih opština mora bude formirana u punom kapacitetu kako je dogovoreno Briselskim sporazumom. A ukoliko oni krenu da je formiraju ili kao da pregovaramo, kao što reče ambasador Hill, da pregovaramo o tome, šta ima da se pregovara ponovo o nečemu što je dogovoreno i ratifikovano. I onda ako se ispune sve ostale obaveze koje imaju na osnovu sporazuma, onda treba isto uraditi i u srpskim, ako se ne ispune, jel, i u srpskim enklavama južno od Ibra.
Da li misle će to proći bez reakcije? Imamo, dakle, na terenu sada imamo i kosovsku policiju, vi pominjete i vojsku, mi imamo KFOR, imamo EUFOR, koji su, na primjer, malo pre ministar dozvolili da uletim sa pitanjem, oni su rekli da će oni da rade policijski posao samo ako ih pozove kosovska policija, a predsjednik Vučić preksinoć kaže, nadam se da će oni preuzeti, jer pojava albanskih, čisto albanskih policijskih snaga je dodatna destabilizacija i uzbunjivanje naroda, posebno na severu.
Nije samo uzbunjivanje, nego je to dodatna provokacija.
I provokacija, pa da.
Zadatak, jasan je zadatak po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ko mora da brine o bezbednosti i o potpunoj zaštiti svih etničkih grupacija na prostoru Kosova i Metohije, a to je KFOR. Kako je on to radio i kako je brinuo, videli smo sa provokacijama ROSU. Mislim, šta sad, vi nabrajate, mislim da se razumemo, vi nabrajate šta će biti teško, pa ništa nije bilo ni lako. Na tome određene stvari moraju da se izdrže i ko misli da je ovaj proces, da se on meri 7 dana, nedeljama, mesecima, mnogo se prevari.
Ali problem izgleda jeste problem u tome što...
Ne, ako je tako, ajde onda da se predamo. Pa šta je...
Pa ne, ali samo mi dozvolite da formulišem pitanje. Dolaze, dakle, sa tih zapadnih adresa koje su direktno uključene u ove sve pregovore, dolazi ta najava da je taj 24. februar sledeće godine neki prelomni datum i do tad nešto mora. Ovaj problem je otvoren decenijama i verovatno je i to namera njihova da privode kraju jedan zaista veliki problem, a sve pod uticajem rata u Ukrajini, doveo do ovog niza poteza i ove eskalacije.
Ja pravo da vam kažem, neću uopšte komentarišem egocentrične datume. i egocentrične rokove egocentričnih lidera u Evropskoj uniji.
Ali vi ne komentarišete, ali ljudi, oprostite gospodine Čoviću, mi ne komentarišemo, ali ljudi na severu Kosova i Metohije nemaju ni saobraćajnu policiju trenutno. Pa tako da nešto mora da se preduzme, svakako.
Pa ja vam kažem šta mora da se preduzme. Rekao sam vam, ali vi me prekidoste.
Vi podržavate ovu ideju o paralelnim institucijama, čisto srpskim.
Čisto su paralelne institucije.
Odnosno,
ne može Republika Srbija da ima na svojoj teritoriji paralelne institucije. I to je bila zamka na koju su nas uhvatili i navukli još 2013. godine. Ja znam, ja sam direktno imao isto razgovore i 2001. i 2. i 3. i 4. o takozvanoj priči o srpskim paralelnim institucijama. Nikad im nisam dao da za pravo, jer ne mogu da budu... Nemojte jednu stvar da zaboravite. Kosovo i Metohija nikada nije bilo van Srbije. Jedini period kad je nešto bilo, bilo je za vreme nacističke Nemačke. To je jedna činjenica. Druga činjenica, 4 opštine na severu Kosova i Metohije nikada nisu bili sastavni deo Kosova i Metohije, do 1959. godine kada je Tito sa Stambolićem im poklonio, jer je to bilo ono komunističko balansiranje.
I
ali
to,
okay,
to sada to opet ne vredi se vraćati,
ja
problem postoji.
Da se uradi.
Dobro.
Znači, sledeći korak je to, time, znači, gospodo iz međunarodne zajednice, sprovedite briselski sporazum. Momentalno formiranje zajednice srpskih opština. Nema nikakvog pregovaranja, razgovaranja. Ako nas budu tu prevarili da sad kao oni, evo, pokušavamo, znate, francusko-nemački predlog, pa u briselski sporazum, pa to će biti samo nova gluma i mislim da time ništa nećemo dobiti. I sve treba da postane transparentno. Svi aneksi oko energetike, onda ovo što je potpisano sad u Berlinu, kakav je taj nemačko-francuski predlog tačan, kako smo mi, tačno, kako smo mi odgovorili na sve to.
Pa u toku pregovora se obično baš ne ide skroz transparentno, znate, i sami imate veliko iskustvo sa
prošlo
tim.
Prošlo sam mnogo pregovora, imam iskustvo, ali ovo je već došlo u trenutak takav da je ovo isuviše važno pitanje da javnost ne bi bila upoznata svim detaljima ili gotovo svim detaljima. To mora sukcesivno se radi, jer pozicija i predsjednika Srbije je takva da on ima određenu poziciju prema spoljnom faktoru, ali ne zaboravite, nije važno šta političari misle, važno je šta građani misle, a vi znate kakva su istraživanja u našoj javnosti kada je Kosovo i Metohija u pitanju.
Te poruke su više nego jasne i veliko očite.
Naravno, nije mu laka pozicija, ali naša javnost ima pravo da bude upućena u sve detalje i to, naravno, postepeno.
U meri u kojoj dogovori...
Da napomenem još jednu stvar, možda nije direktno ili indirektno vezana, ali vi pomenuste 24. februar. Ja ne znam 24. februara 2023. kako će izgledati Evropska unija. Ništa ne mračim. Kako će oni proći ovu zimu? Vidite da se ta njihova elita na neki način...
To što sada nagoveštavate će takođe biti tema ove emisije. Mi nemamo, nažalost, mnogo vremena za ovaj razgovor. Vi svakako, koliko razumem, ne verujete da će se ovi svi problemi rešavati, da mogu da se rešavaju preko kolena, što bi se reklo, što je možda i bila intencija zapadnika.
Ne mogu da se rešavaju, oni će... privršiti dalji pritisak na nas, mi to moramo da izdržimo, zna se šta sledi, oni igraju sad sa Savetom Evrope, pa će onda probati Interpol, pa će probati UNESCO, a krajnji cilj je put u Ujedinjene nacije. Ja sam duboko uveren da ne postoji politička struktura, niti pojedinac u Srbiji koji to može da verifikuje i da potpiše. I jako bih voleo da na ovu temu nemamo ni poziciju, ni opoziciju, nego da imamo jedno saglašće. Znate, prošao sam u tom procesu svašta. Vidim i pojedine političke analitičare koji pričaju i ono što pričaju ni sami sebi ne veruju. I onda sam analizirao i kažem, postoje grupe, jedni ne znaju ništa, jedni su površni, treći su na neki način na zadatku da takve stvari rade i da nas stavljaju neprekidno pod propagandu Zapada, straha, batine i tako dalje. I četvrti ima četvrta grupa, oni koji misle i vole da ih zapadni lideri, tako se možda nazove, tapšu po namenu.
Da, i ja ću sada, nažalost, morati da završim ovde razgovor sa vama, prosto nemamo više vremena. Hvala najlepše. O budućnosti, ako je uopšte ima, ima je svakako u pregovorima, ali kada momentalnom načinu za prevazilaženje krize na Kosovu i Metohiji, razgovarala sam sa Nebojšom Čovićem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel kapsule 51 komad 1599,99 plus poklon omekšivač Lenor.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Deset časova 40 minuta, ovo je magazin na prvom. Naša narodna tema je, nažalost, gotovo stalna tema u našoj javnosti, a to je vršnjačko nasilje. Povod za ovu današnju temu je slučaj nasilja koji se dogodio u Vranju u dečijoj igraonici, kada je grupa osmogodišnjih dečaka baš teško pretukla svog vršnjaka. Stvar je dodatno komplikovana zbog toga što se radi o deci iz istog razreda u osnovnoj školi koji su očigledno bili gosti na rođendanu i posle ovog nasilja koje su snimile i kamere u toj igraonici, majka dečaka je rekla da ona od polaska deteta u školu ima problem sa tim istim, sa tom istom decom. O svemu ovome, po ko zna koji put i nažalost ne poslednji, razgovaramo sa Gordanom Plenić iz Udruženja roditelji. Dobar dan i došli.
Dobar dan, na hvala vam puno na program.
Nije lep povod, daleko od toga. Međutim, možda da krenemo od, prvo malo da razložimo sve ovo. Možda eventualno da objasnimo za početak, stalno su nam deca vikendom u tim igraonicama, za početak da objasnimo koje zaista, prvo, pod koje zakone pripadaju, one nisu obrazovne ustanove, ko je zadužen za bezbednost dece, tamo idu mala deca na te rođendane.
Jeste.
Sve i da nema ovog slučaja nasilja, mi smo imali slučaje povređivanja dece. Mm-hmm.
Jeste, vrlo često, ne bih ja nekako ni u ovom određenom slučaju, jer čini mi se, nekako se svi sretnemo kada je neki određeni slučaj u pitanju, ali igraonice, naravno, pod načinom kako mi živimo, sve češće u stvari deca su nam, dali sa roditeljem ili sama, u igraonicama, u nekim raznim ustanovama koje se zovu neke radionice, neki sportići i tako dalje. I ono što vrlo često imali smo raznih situacija na koje smo nekako nailazili i mi iz udruženja stalno napominjemo da svaka organizacija, svaka igraonica, ustanova koja se bavi sportom, znači ako ja radi sa decom, mora potpuno na drugačiji način da se definiše, mora da se znati ko je odgovoran za mnoge stvari kada radite sa decom, a posebno da imaju te neke, kako da kažem, tu neku dokumentaciju ili taj neki način kako reaguju u slučajevima nasilja, u slučajevima povređivanja, u slučajevima bilo kakvih događaja koji mogu da budu opasni po dete. A mi vrlo često susrećemo, ne znam, u praksi da ta neka igraonica jeste igraonica ovde, ali da je potpuno drugačije registrovana, da potpuno, kako da kažem...
To je dosta veliki pravni vakuum u suštini.
To jeste, zato što mislim da nekako stalno se otvaraju ili dolaze do izražaja neke nove situacije i neke nove organizacije čuvanja dece, kako bih rekla. I onda vrlo često nam taj zakon izmiče ili na kraju krajeva možda ne i zakon, koliko loša kontrola. Mislim da ne kontrolišemo dovoljno ustanove i koje se na bilo koji način bave sa decom. Da li je to u pitanju ovakva nekakva igraonica? I to je ono što smo sada nekako i u ovom slučaju videli, to zataškavanje i to nepreuzimanje odgovornosti na mestu na kome se desilo. I to vrlo često dovodi u stvari ono što mi čujemo od roditelja i kada su u pitanju škole i sva ta neka druga mesta, da li jako puno dece ide na sportove, jako puno dece, dešava im se neka vrsta nasilja ovakvog ili onakvog i tamo. znamo. I ono što nam roditelji vrlo često kažu, a to je to zataškavanje. Da ne bi, ne znam, škola, igraonica, sportski klub došao na neki loš glas ili da ne bi morali
neko
dodatne
zbog
stvari.
Biznisa,
neko zbog biznisa, neko zbog dodatnih stvari i dodatnih, kako da kažem, možda za njih neprijatnosti da učestvuju u slučaju koji se
desio. I sada ovde pominjete, u ovom slučaju su škola i ta igraonica zapravo povezane, pošto su to deca iz istog odeljenja.
Da.
I dakle, imamo tvrdnje roditelja da oni od prvog razreda prijavljuju da njihovo dete trpi maltretiranje, da on pokazuje sklonost ka depresiji, da je tražio da bude ispisan iz škole. Ovo naravno nije prvi slučaj, ali kako objašnjavate to da škola i dalje, iako postoje zakoni, za škole je situacija zakonski u tom smislu mnogo bolja, kako je moguće da se i dalje radi na tom zataškavanju, umanjivanju značaja problema, da budem preciznija, pošto u ovoj školi konkretno prema tvrdnji roditelja nije reagovala ni učiteljica, ni psiholog, a na kraju ni direktor.
Jeste, to baš umanjivanje i da neko, kako da kažem, čini mi se da još uvek nismo svesni svega šta to nasilje jeste, pa onda računamo neko nasilje samo kada dođe do nekog velikog fizičkog obračuna, a sve ono što je prethodilo tome, da li se neko nekom detetu rugao, da li mu je govorio ružne reči, da li ga je na bilo koji drugi način omalovažavao, da li, kako se to dete osjeća, cijela neka prevencija pre toga apsolutno čini mi se da još uvek ne postoji. Škola jeste organizovana i postoje timovi u školi koji se bave zaštitom od nasilja, u tim timovima su psiholozi, pedagozi, čak i roditelji, saveta roditelja, nastavnici i tako dalje. Međutim, ja koliko nekako radimo kao udruženje, radimo sa školama, jedno što čujemo od roditelja, vrlo retko se taj tim aktivira, kako da kažem, aktivira se opet u nekom konkretnom slučaju, a uopšte
da
ne radimo...
Da ima škola koja zaista reaguju
ima, naravno,
promptno
to ovo,
i maksimalno.
Maksimalno, naravno, ali nekako se to sve svede na pojedinca, ukoliko je pojedinac, neki psiholog, pedagog ili neko u školi, ukoliko
u
je aktivna
školi,
u toj
da,
školi da. I želi nekako da rešava probleme i bavi se prevencijom. I ima i dosta, ja se nekako ne može čovek da kaže ne, ali sistemski kada pogledate, jako puno roditelja se žali na to, odnosno vidimo sa ovim slučajima da nemamo tu nekako, ta prevencija nam je zakazala. I kada je u pitanju, i roditelji vrlo često, da li je dete nasilnik ili je dete žrtva, vrlo često ne znaju stvari kome da se obrate. Jer nekako mi kao roditelji, naravno, uvek ide ona rečenica, to sve polazi iz kuće, ali moramo znati da deca mnogo vremena provode van kuće, odnosno ustanovama kao što su vrtići, škole, sportske ili druge neke radionice. Mi svi roditelji nemamo kompetenciju da možda i rešavamo neke probleme, potrebna je pomoć. Vrlo često dođemo u tu situaciju, bez obzira da li je žrtva ili je zlostavljač, kada tako kažem, za dete, roditelji ne znaju kome da se obrate. Koji je to red i da li je to nastavnik, da li je to odmah PP služba, da li je to direktor, da li da rešavaju probleme sami. I to je ono što ih dodatno zbunjuje i mislim da dodatno pojačava agresiju i kod roditelja i na kraju krajeva kod dece.
A kako objašnjavate ponašanje roditelja te dece koja vrše nasilje?
Mm-hmm.
Kako objašnjavate da roditelj do te mere štiti svoje dete ne shvatajući da ono zapravo nanosi štetu i svom detetu? Koje, ako
pa,
podiže
što...
na potpuno pogrešan način, ne. Podiže i vaspitava svoje dete.
Zato što vrlo često u takvim situacijama imamo slučaj da da roditelji takve dece u stvari nekako na takav način vaspitavaju dete, odnosno kažnjavaju svoje dete kod kuće isto tako batinama i fizičkim nasiljem. I dete uči obrasce ponašanja od svojih roditelja, od svojih nastavnika, od okoline u kojoj živi i ukoliko se njemu nekako, ukoliko se s njim ne razgovara, da li u kući, ukoliko se sa njim nema razumevanja za njega, ukoliko ne pričamo da rešimo problem, nego lošu ocenu, ne znam, bilo šta što je uradio, bilo šta što nije uradio, rešavamo nekim batinama, jer moramo nekako priznati da još uvek kod nas nekako postoje te poslovice da je batina iz raja izašla i da, kada roditelji tuku dete, to nije nasilje, to je vaspitanje, tako se kaže, jel? I onda to dete...
To je zaista duboko ukorenjeno.
Duboko ukorenjeno kod nas i onda vrlo često takvo dete na takav način rešava problem i sa svojim drugarima.
A sad govorimo o deci koja vrše nasilje, ali ovaj dečak je, to smo sad čitajući kad je se desio ovaj nemili događaj, on je zaista trpeo prvo ruganje, ponižavanje, on koliko se razumela ima problem sa viškom kilograma, njemu su se rugali njegovi vršnjaci od prvog osnovne. Dakle, škola je svakako morala da reaguje na prijave roditelja ranije. Ali ja se opet vraćam na tu kuću, vi kažete manje vremena roditelji provode s decom kao ranije. Ali opet, nije detetu to baš slučajno došlo da on na taj način i tako povređuje svog vršnjaka.
Da, naravno, mislim da zbog toga nam, mislim da svaki slučaj koji se desi ima svoj možda različit neki uzrok, ima svoje, sigurno ima svoje zašto. I to nije ništa površno. I zbog toga mislim da je nekako jako važna ta komunikacija roditelj-škola uopšteno, a posebno kada primetite negde nešto. Zato što u školi će možda pre nastavnik da primeti neko agresivno. To dete možda kod kuće može da bude potpuno drugačije, potpuno dobro. Možda i straha od roditelja da bude jedno sasvim drugo dete, a u školi da ispoljava nešto drugo.
Da ne prijavljuje probleme koje
da ne prijavljuje, da. Tako da mislim da je tu jako važna u stvari ta prevencija, da škola reaguje na svaki... na svaki, kako da kažem, mig, da mi ne pravimo tu da li je nešto malo ili veliko. Jedno ruganje jednom dečaku, devojčici, jedna rečanica, jedna reč može da bude potpuno jedna životna priča.
Okidač za strašno.
Okidač za strašno. Ali to moramo postati svesni. Mislim da toga nismo dovoljno
svesni. Moram sad dve stvari. Ovaj slučaj, u tužilo što je preuzelo ovaj slučaj, to će imati svoju neku ishod u pravosudnom sistemu, ali vratimo se mi školi, vratimo se porodici, vratimo se tim bazičnim sredinama gde nam deca zaista najviše vremena provode. Imate li informaciju u slučaju propusta u školama koliko je ljudi koji rade i koji su zaduženi da brinu o deci na svaki način u školama, koliko puta su kažnjeni? Da li što ima ideje o tome? Da li vi znate o tome nešto?
Pa, ja opravdu vam kažem, ne znam. Nisam, da, ja tu informaciju nemam, što ne kažem, što ne mora da znači da neko nije odgovara, da se nije desilo. Ja za nju ne znam, zato što vrlo često to nekako prođe. Kako da kažem, neki slučajevi se godinama vuku kroz školu sa ovakvom i onakvom situacijom i čekamo samo da on ode iz škole. I onda se to naslanja negde drugo.
Ili što je sad sve češći slučaj, da školu u slučaju takvom napušta dete koje je žrtva najčešće, a ne...
Zato što roditelji, to se opet vraćamo na ovu priču, što
to nije rešavanje problema.
Ne znaju kome da se obrate, nemaju otvorena vrata u tom smislu da mogu dobiti pomoć na mestu na kojem je nepotrebnije.
Ova majka tvrdi da se obraćala svima koji su zvanično nadležni u školi.
Mnogi roditelji to tvrde.
Naravno da ovo sad govorimo o primjeru.
Mislim, ovo sad govorimo i o ovom primjeru i ovo što nekako čujemo iz medija, ali ono što mi nekako imamo u udruženju, vrlo često roditelji je to da nisu dobili dovoljnu adekvatnu podršku, da odnosno škola nije razumela, odnosno nije prihvatila kao nešto što je ozbiljno problem koji oni smatraju da njihovo dete ima.
I moram za kraj ovog razgovora, nema još mnogo vremena, da zamolim za još jedan komentar. Slike iz ovog nasilja u igronici su preplavile internet, pošto su se snimili.
Što je jedno dodatno nasilje.
Što je dodatno, naravno, nasilje. Već ta sklonost da konstantno delimo snimke nasilja nad nekim, to je posebna priča. Ali moram nešto da spitam. Snimci su pratili brojne komentare na Twitteru, roditelje ovih nasilnika promptno kazniti, jer prepoznaju da je kažnja, pošto dete od 8 godina naravno niko ne može ni da kažnjava i na kraju krajeva i ne treba. Kako razumete tu reakciju? Da li više u suštini mi nemamo poverenje u kompletan sistem?
Pa mi generalno nemamo, zato nam se nekako stvari dešavaju, nemamo poverenja, sve oko nas postalo nasilno, čini mi se da sve situacije rešavamo to zub za zub ili nekako te društvene mreže su doprinele još nekako toj eskalaciji nasilja da vi komentarišete kako bi rešili neki slučaj. Naravno da recimo ovaj i svaki neki drugi treba da bude procesuiran i to je nekako, trebamo na kraju da saznamo šta se desilo i šta je problem da bi nekako roditelji imali poverenja u sistem. Ali sa druge strane mislim da nekako ne treba o tome samo da komentarišemo društvenim mrežama, ne treba o tome da pričamo samo kada se desi neki slučaj, nego da stvarno sve službe koje su zadužene za to da se stvarno na pravi način nekako bave time. Sa druge strane, mislim da smo nekako u društvu počeli da promovišemo nasilje kao takvo sa svih nekih strana, da li gledamo medije, da li ne znam, živimo u okruženju svojih kolega ili u kući. Tako da mislim da je i to način na koji recimo i škola može da promeni. Vi kada dođete u školu na roditeljski sastanak, recimo, nikada ne počne roditeljski sastanak sa temom kako je neko dete bilo dobro, kako je neko dete napravilo neki uspeh. Nego se sve pretvori kako je ko napravio. Mislim da malo, kada ovako pričam, ovo jesu neki slučajevi, ali nisu sva naša deca u ovoj i ovakoj priči.
Ali nijedno dete ovo ne sme da
zasluži. Niti da mu se desi i ovome mora da se priča sa, i na kraju krajeva posle svih tih priča da nešto konkretno radimo, a to je da svako pošto je zakon koji postoji i da apsolutno na pravi način prati korake da bi zaštitio svako dete koje je u školi. Ali, i dete nasilnika, i dete žrtvu, jer moramo videti šta stoji iza toga.
Jer vrlo često i dete nasilnik zapravo...
Jeste, žrtva koja je došla iz svoje porodice ili iz nekog drugog je došao kao žrtva i na takav način rešava u stvari sada
jako teška,
svoj konflikt.
Jako teška, komplikovana i tema koju ne smemo da ostavimo van radara javnosti. Hvala vam za ovaj današnji razgovor. Bojim se, nažalost, da ćemo hvala za ovo
svima
danas.
Nam je dužnost stvarno da nekako ovo podignemo na ono mesto ovo sa kojim će se rešavati problemi.
Ovo mora biti tema konstantno u fokusu javnosti. S naše strane trudit ćemo se, verujem i vi. Hvala da, što ste sada govorili za magazin na prvom. Naša sagovornica je bila Gordana Plemić iz udruženja Roditelji. U drugom satu magazina ćemo o štednji uslovima inflacije, ali i o takozvanom umoru od Ukrajine.
Comme la lune la nuit apparaît dans ma vie, comme une étincelle elle met le feu sous la pluie, elle a fait de moi la victime de et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart, till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely
s'échappant vers le moonlight.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Eh, eh, eh. Si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait, eh, 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 si jamais tu partais. Tu...
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle izlaska predstavnika Srba iz privremenih prištinskih institucija, situacija na Kosovu i Metohiji je mirna. KFOR je saopštio da nije menjao raspored svojih snaga, da ostaje na oprezu i prati situaciju na terenu. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da će se Srbi vratiti u institucije na severu Kosova i Metohije kad Priština počne da ispunjava briselski sporazum i druge obaveze. Vučević je za televiziju Pink rekao da brine velika napetost izazvana jednostranim odlukama Prištine, koja može da preraste u dalje pogoršanje situacije i narušavanje svega što je trebalo da bude urađeno kroz dijalog. Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i institucijama. U Ukrajini se najteže borbe vode na istoku i jugu. Ruske snage granatirale su Nikopolje. Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici napuštaju položaje kod Bahmuta u Donjetskoj oblasti. U Moskvi je saopšteno i to da su u Hersonskoj oblasti uhapšeni članovi ukrajinske bezbednosne službe koji su planirali napade na pripadnike proruskih vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je kako je od vitalnog značaja da Rusija učestvuje u, kako je naveo, istinskim mirovnim pregovorima. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan potvrdio je da Washington i Moskva održavaju otvorene kanale komunikacije na visokom nivou uprkos ratu u Ukrajini. U Sjedinjenim Američkim Državama bit će održani izbori za nove članove Kongresa, odnosno ceo predstavnički dom i trećinu Senata. Birat će se i guverneri 36 saveznih država. 15-godišnji dečak povređen je jutros oko 8 časova kada ga je udario voz na pružnom prelazu na izlazu iz železničke stanice u Nišu. Dečak je primljen u klinički centar i trenutno je stabilnih vitalnih parametara, svestan i komunikativan, potvrđeno je RTS-u. Nezvanično imao je slušalice na ušima. Istraga je u toku. Od 10. decembra u Srbiji će o trošku države biti moguća vantelesna oplodnja i doniranim ćelijama uvezenim iz inostranstva, najavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona je rekla da će to pravo imati žene do 45 godina i to u sljedećim situacijama. One koje imaju partnera, ali ne mogu iz svojih jajnih ćelija da postanu majke. One koje imaju partnera do 45 godina koji ne može da ima decu, tačnije ima dijagnozu azospermije. Kao i žene do 45 godina koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke. Ukazala je da celokupan postupak vantelesne oplodnje zajedno sa doniranim ćelijama i transportom košta oko 7.000 evra. Srpska pravoslavna crkva slavi Mitrovdan, posvećen svetom Dimitriju, solunskom komandantu iz 3. veka. U našem narodu Mitrovdan je velika slava, krsno ime nekih esnafa i zavetni dan u mnogim mestima. Sport. Rukometašice Srbije igraće u posljednjem 3. kolu grupe B Evropskog prvenstva protiv domaćina Slovenije. Utakmica u Celju počinje u 18 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na gostujućem terenu pobedio San Antonio rezultatom 115-109. U pobedničkoj ekipi srpski košarkaš Nikola Jokić je za 34 minuta zabeležio double-double učinak od 26 poena i 10 asistencija. Vreme danas, prepodne magla, ponegde slaba kiša, tokom dana delimično razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 90%, pritisak 1008 milibara, južni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Par nekih reči o duši koje svodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da ko sad pišem pesme, da ko sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si, već vekovima, hajde uzmi me za ruku, da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još veki dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Časova 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje drugi sat današnjeg magazina. Finansijska kriza trese ceo svet. Inflacija je uzdrmala i nemački penzioni sistem. Korisnici kredita u Srbiji već trpe posljedice porasta kamata kome se kraj ne nazire. Istovremeno u mesecu štednje banke nas zasipaju ponudama viših kamata na štedne uloge. Imajući gorko sećanje na hiperinflaciju i propast banaka u našoj zemlji, o tome da li su ulozi u bankama sigurni, da li da štedimo ili da slobodna sredstva investiramo u nekretnine i kada može da se očekuje smirivanje finansijskog potresa u svetu i kod nas, pitala sam profesora Beogradske bankarske akademije, doktora Hasana Hanića. Profesore, govorit ćete na skupu koji je posvećen jednoj vrlo važnoj temi, a to je sistem osiguranja depozita kao faktor stabilnosti finansijskog sistema. Ova zemlja ima istoriju u kojoj pamtimo da su depoziti bili vrlo nepouzdani, to vreme naravno i za nas, ali kako ocenjujete sadašnji trenutak i bezbednost depozita?
Imajući u vidu veoma nepovoljne tendencije u pogledu ekonomskih kretanja, sve izazove s kojima smo bili suočeni zbog pandemije i kasnije zbog krize u Ukrajini, mogu da kažem da je štednja i depoziti da su nastavili da rastu uprkos svemu i uprkos činjenici da su kamatne stope bile na veoma niskom nivou i da su poslednjih par godina opadali. Ono što se sada očekuje, to je novi, snažni posticaj i porast u štednje po osnovu očekivanog porasta kamatnih stopa i već viđene ponude koju pojedine banke danas daju povodom nedelje štednje koja će do duše trajati cijelo mesec dana. Sada imamo veoma atraktivne ponude, kako u pogledu visine kamatne stope, tako u pogledu fleksibilnih modela koji podrazumevaju štednju ne na određeni fiksni broj godinu, dve, tri, nego na 9, 12, 15 meseci i slično. Zatim stimulativnu kamatnu stopu za one koji ostaju verni banci, a onda je mogućnost da klijent ne izgubi kamatu u slučaju da u nekom momentu raskine ugovor. Tako da to možemo protumačiti kao zaista izraz poverenja građana u finansijski sistem koje poverenjem se može i opravdati relativno visokim stepenom makroekonomske stabilnosti i razume se relativno fiksnom deviznom kursu.
Rekli ste vrlo zanimljivu stvar da raste interesovanje za štednju. Da li je to nešto što biste vi kao čovjek koji se u te stvari jako razume i preporučili građani u vremenima koje dolaze, jer smo prethodnih pa skoro 20 godina imali drugi slučaj da koje u toj prilici višak novca radije plasira u nekretnine nego u banke?
Da, u vezi sa tim i prethodnim pitanjem želeo bih da istaknem veoma značajnu ulogu Agencije za osiguranje depozita i visini osigurane sume depozita koja je do 50.000 evra, a ogromna većina depozita je do tog iznosa. Tako da je Agencija osiguranja depozita uz garanciju na Vlade Republike Srbije spremna i sposobna da u roku od najduže 7 dana isplati osigurani iznos u slučaju stečaja banke. I zaista to je jedna činjenica koja je potpuno drugačija u odnosu na lekciju koju su građani, doduše stariji, iskusili sa takozvanom, sad kažemo, starom deviznom štednjom, kada su mnogi, kako bismo rekli pravno, ostali zbog toga kratki rukav. Ali to se poverenje vraća. Sada bi preporučio takođe da se štedi. Štedi se upravo za situacije koje mogu biti krizne, neko bi rekao za neke nepredvidljive trenutke, štedimo iz mnogo razloga. Štedimo zbog toga da odvajamo u fond za starije starosno doba, za školovanje svoje ili dece, za različite slučajeve, neki štede i da bi imali malo veću sumu za godišnji odmor, neki za nabavku neke opreme veće vrednosti za stan i slično, ali ono što su istraživanja pokazala i mislim da je interesantno saopštiti, to je da tokom vremena raste takozvana granična sklonost ka štednji. Sa svakim porastom dohotka povećavaju se izdvajanja za štednju. Istina, i to treba reći zbog ipak određenih neizvesnosti koje trenutno postoje, jedan deo te povećane štednje se usmerava ka poslovnim bankama, zato što se očekuje i prinos na ulog i zato što smo sigurni kada sredstva držimo u banci, ali se jedan deo štednje tog viška slobodnih sredstava usmerava i u popularno rečeno slamaricu, odnosno u sefove banaka i oni su van funkcije.
Sefovi banaka naravno ne donose iste prihode kao i štednja, naravno.
Prihode. Naprotiv, izazivaju troškove zakupa se.
Da, ali mi također imamo i inflaciju. Ne vidite opasnost da inflacija ugrozi štednju ako se štedi u dinarima u narednom periodu?
To pitanje ste dobro postavili. Ono se nameće zaista i po sebi, imajući u vidu da je stopa inflacije u našim uslovima dostigla nivo i 14% prema poslednjim raspoloživim podacima, a da stopa dinarske štednje, sada vidimo prema najboljim ponuđenim kamatnim stopama, je u visini od 5%. Ta razlika između stope inflacije i kamatne stope je zaista takva da možemo govoriti o takozvanoj negativnoj, realnoj kamatnoj stopi, ali i pored toga, preporuka je ukoliko nemamo dovoljnu sumu za neke druge investicione poduhvate, niti imamo potrebe za nekim drugim vidovima ulaganja, bolje je ulagati i smanjiti taj inflatorni gubitak. Mnogo je veći gubitak i učinak negativan inflacije ako sredstva držimo u džepu, a ne u banci. Tada gubimo svih 14%, ako gubimo recimo 9%.
Samo opet ostajemo kod reči gubimo, koju bih također naglasila.
Da, zaista, nažalost, gubitnici su oni koji sada su u takvoj poziciji da se inflacija inače topi sredstva onih koji ih imaju, ali ono što s jedne strane malo oblažava, to je ovaj stabilan kurs i onda prirast po osnovu dinarske štednje gde su stope veće i zato što prihod od kamate koja se ostvaruje na osnovu dinarske štednje se ne oporezuje, tako da za tu sumu možemo opet kupiti veću količinu evra, ali nažalost kupovna moć novca, pa rekao bih i evra je sada znatno manja u uslovima inflacije. Ona obezvređuje novac.
Svuda obezvređena i nije samo Srbija u tom problemu. Mi imamo veliki skok kamate američke federalnih rezervi prošle nedelje. Najavljuje se da će i nastaviti, doduše nešto blažim pomeranjem kamata, da se interveniše na tom tržištu. Evropska centralna banka, kako kaže Christine Lagarde, jednostavno mora da podiže kamatne stope kako bi se izborile sa inflacijom. Sve se to preliva i kod nas. Da li možete da projektujete kako će se kamatne stope, ja sad se opet vraćam na ono što naravno je u prvom fokusu u javnosti, a to je posljedice po kredite. Do sad smo pričali o štednji, a sad o zaduženju.
Da, u pravu ste, Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, ili kako je popularno nazivamo Federalna rezerva, Fed, je po prvi put u novoj istoriji odlučno, ubrzano, visokim tempom povećavala referentnu kamatnu stopu, uprkos svim signalima u pogledu usporavanja ekonomske aktivnosti i rizika od recesije. Porast referentne kamatne stope skupljuje novac, tražnja i pojedinaca i privrede za novcem opada, kada privrednici nemaju dovoljno novca, slabe investicije, opada investiciona aktivnost, opada proizvodnja i to utiče negativno na ekonomski rast. S druge strane, kada građani ne koriste kredite, tada ne povećavaju svoju kupovnu moć, tada dolazi do smanjenja tražnje, po osnovu pada tražnje dolazi do pada proizvodnje i zaposlenosti i to po liniji, dakle, tražnje i potrošnje deluje recesivno. Kreatori ekonomske politike su u dilemi klasičnoj da li dopustiti inflaciju u tako visokom stepenu ili se boriti, jer preti opasnost da razori tkivo privrede na duži rok. Imajući u vidu ranije iskustvo koje je stekla i američka privreda i druge zemlje Europe, pa i mi, zaista bolje je, po mom mišljenju, se izboriti po cenu izvesnog nižeg ekonomskog rasta, nego dopustiti da inflacija nastavi da divlja i da ugrozi na relativno duži period i obezredi sve rezultate koje privreda jedne zemlje ostvaruje. Slična je situacija i u Evropi, u zemljama eurozone, gde opet na sličan način ubrzana Evropska centralna banka povećala tu bazičnu kamatnu stopu, jer je i u tim razvijenim zemljama Evrope, gde stopa inflacije nije prelazila 2 do 3%, ona je dostigla rekordno visok nivo od 10%, i tu postoji odlučnost da se nastavi sa borbom protiv inflacije, a cena koja se na taj način plaća jeste usporavanje ekonomske aktivnosti i izvesna recesija. Slična su tendencije u našoj zemlji, Narodna banka je u više navrata povećavala kamatnu stopu i umjesto svoju kamatnu referentnu kamatnu stopu za 0,25 videli smo sada, kao i u drugim zemljama, ona se povećavala za 3/4, 0,75 i to je zaista jedan ubrzan rast. Moje su procene da će se nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope i to može da traje najmanje do kraja sledeće godine, dok se ne dobije jasan signal da je inflacija počela značajnije da opada i da procene su, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama da će ona 2024. godine se vrati na taj targetirani, projektovani nivo od 2%, a i slične su procene, doduše kod nas su procene da će stopa inflacije i nešto ranije da se vrati u taj poželjni, čak rekao bi, nivo od 2 do 4%.
Uhum. I kako na sve ovo o čemu govorimo utiče odluka vlade da sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda postigne dogovor o stand-by aranžmanu 2 godine u ukupnom iznosu od 2,4 milijarde evra? Govorim sad na uticaj na ove elemente o kojima smo govorili do sada.
Zaključivanje ovog aranžmana je dobro iz ugla da u slučaju da je potrebno da se u značajnoj meri interveniše iz budžeta Republike, da imamo tu sigurnost, to je važno iz drugih razloga, stanovišta i rejtinga zemlje i sl. Ne bi bilo dobro, razume se, da zaista postoji potreba i da se aktiviraju ta sredstva iz okvira koji je u načelu ugovoren, a ta sredstva, razume se, ne moraju da se povlače. Imajući u vidu sadašnji odnos javnog duga i bruto domaćih proizvoda, zaista na sreću našu postoji prostor za dodatno zaduživanje i da budemo u određenim okvirima primereno nivou razvoja. U svakom slučaju, u kriznim uslovima, bolje je i preći neku granicu koja je orijentaciono definisana i postoje određeni kriterijumi i sprečiti negativne tendencije na ekonomskom planu i time stvoriti osnov za zdravi budući održiv ekonomski rast, nego da dođe do određenih poremećaja, i mi znamo ekonomiji, po sistemu spojenih sudova, poremećaj u jednoj oblasti se brzo prenosi na druge oblasti i dolazi do tih opštih nepovoljnih tendencija, poremećaja makroekonomske stabilnosti, inflacije, porasta nezaposlenosti i slično, i onda je potrebno dugo vremena da se privreda vrati u te standardne vrednosti parametara.
Samo za kraj kratko, koliko dugo vi predviđate da će ova realno teška kriza da potraje?
Veoma je nezahvalno davati prognoze, imajući u vidu da ključni faktor je političke prirode ili geopolitičke i da ne može niko da proceni, ali svakako i ako se ova krizna situacija u Ukrajini nastavi, ja očekujem izvesna poboljšanja jer se uspostavljaju alternativni izvori energije, alternativni lanci snabdevanja, dolazi se do nekih novih rešenja, tako da će ovi krupni negativni efekti koji su se ispoljili u prvi mah početi da slabe. Razume se, od momenta i prestanka ratnih zbivanja u Ukrajini bit će potrebno neko vreme. Nama bez jedno, dve godine i kad bi prestao rat, ne možemo, mislim, na evropskom i globalnom planu, ne možemo se vratiti u neke ravnotežne okvire.
Najlepše hvala za ovo zaista iscrpna objašnjenja. Razgovarala sam sa profesorom Beogradske bankarske akademije, doktorom Hasanom Hanićem. Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Stavolta costire non serve a te né a me.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Posjetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Eko.
11:35, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate današnje izdanje magazina. Kao što smo najavili, još jedna tema kojom ćemo se danas baviti u našoj emisiji je takozvani umor od Ukrajine. Neposredni povod da ovu temu otvorimo, mada ih je bilo i ranije, je tekst koji je za vikend objavljen u Washington Postu. List se, pozivajući se na obaveštene izvore, navodi da administracija predsjednika Bajdena u takozvana četiri oka ohrabruje ukrajinske lidere da signaliziraju otvoreno za pregovore sa Rusijom i da odustanu od stava koji predsjednik Zelenski uporno ponavlja da nema mirovnih pregovora dok Vladimir Putin ne bude smenjen sa vlasti. Ovaj zahtev američkih zvaničnika navodno nema za cilj da gurne Ukrajinu za pregovarački sto, već da osigura da vlada u Kijevu održi podršku drugih nacija. Dakle, osnovna tema nam je taj umor od Ukrajine koji osjećaju ne samo zapadni saveznici Kijeva, već on osjeća, jer posljedice ovog rata su mnogo teže možda na afričkom tlu nego što smo mi ovdje u Evropi svesni, ali naravno i o izborima koji se danas dešavaju u Sjedinjenim Državama, takozvani izbori na pola mandata, bira se novi sastav Kongresa i trećina sastava Senata. Dosta razloga da naš gost u studiju danas bude profesor Ivan Vujačić, naš bivši ambasador u Americi. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
Da krenemo od ovog pisanja Washington Posta. Ako tome dodamo i informacije koje su danas preplavile naslovne strane portala, da Jake O'Sullivan ne negira da je zapravo jedan kanal komunikacije sve vreme postoji dok traju ti zaista teški sukobi u Ukrajini i dok Amerika zaista širokogrudo podržava Ukrajinu i materijalno i oružjem. Imamo zaista, s druge strane, sve češće taj odjek naznaka da ovaj rat polako počinje da izaziva jedno zasićenje. Da li smo u prelomnom momentu ili ovo samo nagoveštaj nečega?
Ja bih htio da kažem jednu stvar pre nego što odgovorim na vaše pitanje, to je da i ovaj rat došao na način koji je iznadio sve i da suštinski Zapad i pre svega Sjedinjene Države su, po mom mišljenju, iako to nije uobičajeno mišljenje na ovim prostorima, vrlo nevoljno ušla u sve ovo iz razloga što je u suštini se bavila strategijom kako da obuzda Kinu i da je ovo u suštini odvraćanje energije ove administracije na tu temu koja je locirana kao strateško konkurencija sa Kinom i da zbog toga se ovaj rat ušlo relativno nevoljno i naravno da posledice uglavnom snosi Evropa zbog gasa i drugih stvari i naravno ostatak sveta zbog hrane. Ali problem je u sledećem što se ne vidi šta je potencijalna zona kompromisa između Zapada, Ukrajine i Ruske Federacije. U tom svetlu, naravno, u ovim krizama jako je bitno da se održava komunikacija, što se i čini očigledno, samo naravno i za, što bi se reklo, zatvorenih vrata, metaforički rečeno, jer se razmatraju razne opcije kako sad ovaj rat dalje da se nastavi ili da se zaustavi. Mislim da je većina, naravno, naroda svuda užasnuta ovim ratom i želi da se nekako dođe makar do nekog primirja, da bi se otvorili neki pregovori. U tom smislu ovaj tekst je pre svega, kao što ste sami rekli, usmeren na Ukrajinu koja ima osjećaj da sa nje stoji ceo Zapad i da dobija nekakve bitke na terenu, relaksira taj svoj stav da neće da razgovaraju ni sa kim u miru dok je Putin na vlasti. Pojedinci, režimi ne pregovaraju o sopstvenom opstanku i to je znači jedna stvar koja ne vodi nigde u smislu bilo kakvog prostora za diplomatiju. Tako da, mislim da je ovo sve pre svega upozorenje u ukrajinskom rukovodstvu, odnosno Zelenskom, da taj stav je nešto što je kontraproduktivno za samu Ukrajinu i za potencijalni zaustavljanje rata. U tom smislu bi trebalo, mislim, čitati ovaj tekst. Naravno, i Charles Kapčan je isto napisao jedan tekst ranije koji je spoljnopolitički teoretičar, osim toga je bio i praktičar, odnosno radio od Obamine administracije, koji je isto tako počeo da traži nekakav prostor preko tih novina i svojih članaka za nekakav potencijalni kompromis. Tako
da sugeriše...
Pa da se dođe do nekakvog kompromisa, ali ono što je problem u ovoj krizi, za razliku od drugih nekih kriza, uključujući i kubansku, je taj što ovaj put je Rusija anektirala teritorije koje su diskutabilne, koje su predmet delimično ovog rata, postale. Prvenstveni cilj je bio, naravno, očigledno, smena režima i osvajanje Kijeva. Kad se to nije realizovalo, prešlo se na ovu drugu fazu. Tako da ne znam, pravo vam kažem, kako će ovo da se završi. Jedan od načina je da dođe neko primirja, iscrpljenosti, dolazi zima, možda će da vojna dejstva prestanu u nekom momentu, ali mora se nađi neki prostor, a taj prostor je teško sagledati. Danas.
Da, pri svemu tome, još je Macron svojevremeno rekao, mi ne smemo da dozvolimo da Putin iz ovoga izađe ponižen. I to je jedna vrlo ozbiljna diplomatska poruka, vrlo su ozbiljne posljedice pokušaja uopšta, kamoli preduzimanja tih koraka da se ide do te vrste, na stranu da li to uopšte ostvarivo u uslovima kada se rat vodi direktno između Ukrajine i Rusije uz nesebičnu podršku Zapada, ali odluku na to da oni će učiniti sve da se ne uključuje direktno u sukob.
Naravno, ono što razlikuje, imali smo nekoliko ratova gde jedna supersila bila angažovana na terenu, a druga supersila je pomagala protivničku stranu. To smo imali u Vijetnamu, imali smo u Koreji, imali smo u Afganistanu. Jedan puta su u Afganistanu bili i Rusi, odnosno Sovjetski savez tada.
Oni su zapravo prvi tamo polomili zube.
Da, svi ti ratovi su se završili u suštini ili primirjem kao u Koreji, koje onda dugo traje, ili porazom supersile. A porazom u smislu nerealizacije političkih ciljeva zbog koje su ti ratovi pokrenuti. Ovaj put, ono što čini tu drastičnu razliku je ta aneksija. Uh-huh. Znači, odluka o aneksiji, sada se ne vidi, tu se gubi ta paralela sa prethodnim ratovima.
I komplikuju se uopšte uslovi da se dođe do političkog nekakvog Absolutno. Predloga koji bi mogao da zadovolji obe strane. S druge strane imamo, mislim, evo slušamo, čitamo, vreme je kada smo zasuti informacijama, posledice su zaista, pitanje je da li uopšte u trenutku kada je to 24. februara ove godine krenuo taj sukob, da li koji mislio da ćemo doći u situaciju u kojoj su cene, nekontrolisana inflacija, da će Afrika čekati brodove sa žitom.
Da, naravno, to je problem, ali čini se da je neko delimično rješenje parcijalno nađeno za izvoz hrane, koliko sam video. Naravno, uz neko...
Ali uvek nepouzdano, zavisno od razvoja na
terenu. Jeste veliki problem i naravno problem su cene energije i ova inflacija koju spominjete, ona nije van kontrole. Ona nije van kontrole, ali je visoka i to pre svega ta inflacija je prisutnija u Evropi nego što je u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno, mislim da je Evropa na neki način skrenuta iz svega ovoga, da je ona gurnuta sa strane, od strane Putina pre svega, jer je on, da kažem ovako, na jedan ipak ponižavajući način tretirao i Makrona i Šolca kada su bili kod njega pre ove intervencije, i on ih u suštini gurno ka NATO i ulozi Amerike, tako da je Evropa u ovom kontekstu relativno marginalizovana u sve pokušaje bilo koga od njih da nešto uradi. Znači, ceo Zapad je jedinstven sada, oslanja se na NATO i Ameriku, a Putin je na kraju tim potezom, osim toga, stimulisao neke zemlje koje su bile neutralne da uđu u NATO. Tako da mislim da je Ruska Federacija u jednoj teškoj situaciji u smislu da su politički ciljevi zbog kojih je ona krenula u to se ispostavili kao nedostižni i kao problemni, da je sada naravno uz rat na način koji se vodi, vodi nezadovoljstvo Rusiji zbog mobilizacije i zbog naravno toga što će, bez obzira koliko Zapad trpi na duži rok, Rusija mnogo više otrpeti ove sankcije nego što će to biti, neko što će posljedice toga biti na Zapadu.
samo što bi neki rekli, istorija, Rusija ima dugu istoriju trpljenja, dok se sa Zapadom, ne može, za Zapad ne može baš reći da su građani zapadnoevropskih zemalja posle 6 decenija uspona, razvoja i svega, ovo je zaista jedan veliki udarac za njihov način života, što ostavlja posljedice po politički ili zred.
Ne zaboravite da je u Rusiji napravljen jedan suštinski kompromis između Putinovog režima i naroda, to je: vi vodite vaš život, standard vam nije loš i nemojte se mešati u politiku. Taj dogovor neki prećutni između naroda i režima u Ruskoj Federaciji je okrnjen jako bitno i neću da kažem da je potpuno nestao, ali je ozbiljno načet i mislim da je to još jedan unutrašnji problem s kojim se Ruska Federacija suočava.
I sada moramo ovde da uvedemo i ovu drugu temu, dakle izbore koji se odvijaju, doduše ne danas, glasa se već nekog, ostalo mi sam predsjednik Biden je pre nekoliko dana glasao. Dakle, važni izbori na pola predsjedničkog mandata, ozbiljna provera, prosto ocena kako administracija funkcioniše, kako se kreće.
Mislim da su izbori važni zbog drugog razloga.
Da.
Gubitak vlasti u predstavničkom domu ili senatu, to je sad pitanje šta će u senatu da bude, verovatno će republikanci osvojiti donji dom. Ali da bi se ovo stavilo sve u neku perspektivu, treba znati da posljednjih 40 godina međustranačkih tih, izbora, kako, ili izbora na polovini mandata, među izbora, kako oni to zovu, u 40 poslednjih takvih izbora 36 puta vladajuća stranka izgubila donji dom. U poslednjih 22 puta, samo 2 puta je stranka na vlasti zadržala predstavnički dom. Tako da nije uopšte neobičajeno
ovo što se najavljuje.
Što se najavljuje, nije neobičajeno. Neobičajeno je druga stvar. Je to što posle 6. januara, kada je bio onaj napad ili kako se ovaj incident i sve ono što smo gledali na televiziji desio u Kongresu američkom u smislu negacije rezultata izbora, uvodi jednu novu dimenziju, jer je veliki broj republikanaca koji su stali uz Trumpa, mnogi od njih koji sada izlaze na ove izbore su ljudi koji negiraju i koji dalje tvrde da su izbori pokradeni. Tako da se onda postavlja pitanje kako će izgledati izbori 2024. godine. I to je u stvari činio ove izbore mnogo interesantnijim u nekom smislu posljedica nego što je to uobičajeni među izbori koji se dešavaju i koji sam, kao što sam rekao, često i najčešće, ubedljivo najčešće rešavaju tako što gubi predsjednikova stranka, gubi donji dom.
U tom smislu vi zapravo se slažete sa onim što i čini, mi se slažete sa onim što Biden govori sve vreme. Nisu ovo izbori za kongres, ovo je borba za očuvanje američke demokratije.
Pa ajde kažem uslovno da, zato što Biden i naravno demokrate koriste to kao argument protiv ovih pitanja šta će biti i šta bi bilo, ali je činjenica da se veliki deo republikanske stranke nije odrekao te tvrdnje da su izbori pokradeni i da veliki broj ljudi koji glasaju za republikansku stranku, njihova baza, većinski veruje u to. A dokazano je da to nije bilo tako. Znači, drugim rečima, bilo je u nekih uvek incidenata na američkim izborima. Najočiglednije je bio primer Kennedy i Nixona, poslednji, onako velike se tvrdilo da su demokrate pokrali izbore u Illinois, odnosno u Chicagu, i da je zbog toga Kennedy postao predsjednik, ali Nixon nije hteo da negira izbore zbog toga. Drugi put je bila situacija, naravno, ono u Floridi, ali to je Vrhovni sud rešio, a treći put je John Kerry odustao od toga da 2004. godine da dovede pitanje spora izbora u Ohaju. Tako da niko nije osporio izbore do sada na način na koji to Trump učinio i to na masovnoj osnovi u više država i da dovede celokupan proces u pitanje. I to je ono, ja mislim, što brine mnoge Amerikance i brine
I onda otvara pitanje, ako dakle možemo gotovo sa izvesnošću govorimo da će doći do promene sastava kongresa na način da će republikanci uzeti većinu, za senat i sami ste rekli to je relativno neizvesno, kako će se nastaviti druga polovina ovog prvog mandata Bajdena, koliko će to uticati na administraciju?
Obično, ako dođe, ono što je sada interesantno, kako se ocenjuju ovi izbori, znači ako demokrate ne dožive drastičan porez, to će neki način biti njihova pobjeda. Jer uz inflaciju koja je uvek u američkim biračima bitna ekonomska situacija, Zaočekivati je da to bude veliki talas republikanaca. Ako taj talas izostane u suštini, onda se radi stvarno o drugoj temi. Radi se o ovoj temi o kojoj smo govorili malo pre. Znači da jedan veliki broj ljudi, bez obzira na ekonomsku situaciju, će reći da ekonomija nije baš najbolja, ali opasnost postoji za američke institucije i onda to može da se uvede u sunovrat. Vidjet ćemo kako će to da ispadne tokom sutrašnjeg dana.
Da li postoji mogućnost da u slučaju ulaska tog velikog broja republikanaca u kongres se zaista recimo uspori ta podrška i pomoć koju Bela kuća pruža, Bela kuća, cela administracija pruža u Ukrajinu?
Moja, to se često spominje u našoj štampi, ja mislim da je to greška. Da, koliko bude veliki talas i republikanci značajno pobede, mislim naprotiv da će biti još tvrđi prema Ukrajini nego što sada Biden to čini. Uh-huh. U smislu
pomoći. Bez obzira što ima ovih koji tvrde da je Trump ostao u Beloj kući, da vaša Amerika ne bi ovako podržala.
Dobro, to je sad hipotetičko pitanje. Trump nije ostao u Beloj kući, to je pod jedan, a pod dva. Pitanje da li će Trump i biti kandidat za predsjednika. Dosta vremena ima, 2 godine su dosta daleko od danas. Uh-huh. U američkoj politici. Tako da mislim da ono što se sigurno desiti da će domaća agenda ići malo sporije, odnosno ako bude tesna većina možda će biti nekih pregovora o nekim zakonima i zakotima, ako ne biće blokirana unutrašnja politička agenda predsjednika Bajdena i Demokratske stranke. Na spoljnom planu ništa se neće promeniti, jer američki predsjednik ima jednu paradoksalnu poziciju u smislu da mu treba jaka unutrašnja podrška da sprovodi unutrašnje reforme, ali što se tiče spoljne politike dosta je nezavistan i administracija će nastaviti spoljnu politiku kako je vodila do sada.
U tom smislu, pošto sam ovu emisiju otvorila temom Kosovo, samo kratko, da li bi rezultati izbora za kongres na bilo koji način mogli da poremete politiku Bajdenove administracije prema pregovorima Kosovu, a o čemu se također spekulisalo?
Mislim da je odgovor vrlo jednostavan, ne.
Ne.
Odgovor je ne. Ne bi promenilo Bajdenovu politiku. I drugo, mislim da ono što ljudi kod nas mislim pogrešno misle je da glavnu reč na ovim kosovskim pregovorima vodi Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države ovdje u suštini podržavaju evropsko rešenje. I oni ono što rade podršku svemu tom iz jednog drugog plana, ja bih rekao, a njihova glavna uloga bi bila u tome, pošto imaju veliki autoritet među kosovskim Albancima, da eventualno ako dođe do nekakve zone mogućeg dogovora, da malo pritisnu tu stranu da prihvati neka rješenja koja možda ne bi prihvatila pod uticajem Evropske unije.
Ako dođe do zone mogućeg dogovora, odlična formulacija za kraj ovog razgovora, najlepše hvala. Naš sagovornik je bio profesor Ivan Vujačić, naš nekadašnji ambasador u Sjedinjenim Državama. Slede emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o stanju i zatim 3. sat magazina na prvom. Ostanite na našim talasima. Yeah.
Srpski na srpskom.
Tog dana žurila sam na autobus sa prijateljicom. Kasnili smo na pregled kod očnog lekara jer smo se zapričale sa njenom mamom. Autobus je stigao pun kao i obično. I dok su me pritiskali sa svih strana, brisala sam rukom znoj sa čela. A prijateljica mi je rekla, ne briši znoj sa rukom, evo ti maramica. Jedva sam dočekala da siđemo i osvežimo se sladoledom. Nećemo se više voziti sa autobusom nego sa taksijem, rekla je moja drugarica.
Upotreba, odnosno izostavljanje predloga S uz instrumental, predstavlja večiti problem govornicima srpskog jezika. Instrumental u značenju oruđa razlikuje se od instrumentala u značenju društva. Instrumental sa predlogom S upotrebljavamo u značenju društva, a instrumental bez predloga u značenju oruđa ili sredstva. Tako ćemo reći putujem s detetom, ali putujem autobusom. Kada nije reč o oruđu ili sredstvu, predlog S uz instrumental može da se upotrebi ako je reč o nekim propratnim osobinama ili okolnostima. Tako je pravilno reći, završio je školu s odličnim uspehom, pročitao je to sa uzbuđenjem ili završili smo utakmicu sa izvanrednim rezultatom.
Srpski na srpskom.
Dok smo pešačile do ambulante, pokušala sam prijateljici da objasnim kako se upotrebljava instrumental i kad koristimo predlog s ili sa. A onda me ona pitala, kako onda da kažem s obzirom na okolnosti ili obzirom na okolnosti?
Pravilan oblik pomenutog uzročnog veznika glasi s obzirom na ili s obzirom na to što. Iako se danas sve češće čuju nepravilni oblici obzirom na ili obzirom da, čak i od onih koji treba da predstavljaju jezičke uzore. Također, pravilno je u vezi s tim, a ne u vezi toga, a oblik s vremenom pogodniji je nego vremenom.
Srpski na srpskom.
Posle pregleda napustili smo ambulantu sa odličnim rezultatima. Odlučili smo da odemo u grad taksijem, s obzirom na to da nas je gužva u autobusu baš izmučila. Kad smo stigle u grad, prijateljica mi je rekla, palo mi je nešto na pamet. Što misliš o tome da svratimo u tržni centar? Tamo se naveliko prodaju one torbe koje si gledala na bulevaru.
Predloški spoj na pamet, koji se piše spojeno, a u govornom jeziku se prepoznaje po akcentu na prvom slogu, koristi se samo u primjerima poput naučio sam gradivo na pamet, studentkinja je pričala na pamet bez razumevanja. U ostalim značenjima, ovaj izraz se piše odvojeno, što se u govoru prepoznaje po akcentu na drugoj reči predloško-padežne konstrukcije. Palo mi je nešto na pamet. Razliku u značenju kod spojenog i odvojenog pisanja predloških spojeva nalazimo i u primjerima na veliko i na veliko. Torbe se prodaju na veliko, a u našem gradu se o pravopisnim i gramatičkim greškama na internetu priča na veliko. U prvom slučaju izraz se piše odvojeno, a u drugom spojeno. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Pod svakodnevne vesti. Posle izlaska predstavnika Srba iz privremenih prištinskih institucija, situacija na Kosovu i Metohiji je mirna. KFOR je saopštio da nije menjao raspored svojih snaga, da ostaje na oprezu i prati situaciju na terenu. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da će se Srbi vratiti u institucije na severu Kosova i Metohije kad Priština počne da ispunjava obaveze iz Briselskog sporazuma. Građani Kosovske Mitrovice slave gradsku i hramovnu slavu Mitrovdan. Veliki broj vernika prisustvovao je liturgiji koju je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Posle liturgije krenula je litija glavnim ulicama. U Prištini je premijer privremenih institucija Albin Kurti održao sastanak sa liderima opozicionih partija, javlja Ivan Miljković.
U Prištini je pre više od sat vremena završen sastanak Albina Kurtija sa trojicom lidera opozicije, ali je bolje reći sa dvojicom, budući da je Ramuš Haradinaj izašao pre završetka, saopštivši da nije došao da sluša predavanja, već šta će konkretno vlada preduzeti u cilju rešavanja novonastale situacije o stanju na severu Kosova i Metohije, a posle istupanja srpskih predstavnika iz pravosuđa i policije, lokalnih i centralnih institucija vlasti. Za mene je neprihvatljivo da u tako osetljivim slučajevima prekidamo odnose sa glavnim bezbednostnim saveznikom, prokomentarisao je Haradinaj na društvenim mrežama. Gotovo identičnog su mišljenja i predsjednik Demokratskog saveza Kosova, Ljutmir Abdidžiku, koji je izjavio da mu nije predočen nikakav plan vlade za izlazak iz nastale situacije. Iako PDK daje podršku Kurtijevoj vladi, za njenog lidera Memlija Krasnićija, put kojim vlada vodi Kosovo nije siguran i ne nudi alternativu izlaska iz nastale krize. Dodaje da vlada ima podršku za očuvanje, kako je rekao, uspostavljenog suvereniteta u sve četiri opštine na severu Kosova.
Šef diplomatije Ivica Dačić boravi u zvaničnoj poseti Atini, gde će sa najvišim grčkim zvaničnicima razgovarati između ostalog i o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o potencijalnoj kandidaturi Prištine za članstvo u Evropskoj uniji. Dačić se susreo sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakellaropulu, a kasnije će u Ministarstvu spoljnih poslova imati sastanak sa grčkim kolegom Nikosom Dendiasom. Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i institucijama. Rad parlamenta prati Ida Maričić. U Sjedinjenim Američkim Državama bit će održani izbori za nove članove Kongresa, odnosno ceo predstavnički dom i trećinu Senata. Javlja dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Procene su da demokrate ne mogu da zadrže oba doma kongresa, najverovatnije će izgubiti predstavnički dom, to je gotovo izvesno, s obzirom da republikancima nedostaje svega dva mesta da bi preuzeli rukovodstvo i vođenje predstavničkog doma, što će značajno otežati poziciju predsjednika Bajdena. Kada je Senat u pitanju, tu je situacija dosta komplikovana, republikancima je potrebno jedno mesto, ali postoji u nekoliko država, pre svega Pensilvaniji, Ohaju, Arizoni i Nevadi, postoje vrlo, vrlo neizvesne trke i veliko je pitanje hoće li se uopšte izborni rezultati večera znati. Ministarstvo unutrašnjih poslova i pre svega Ministarstvo pravosuđa u 24 države Sjedinjenih Država šalje svoje posmatrače s obzirom na uočene nepravilnosti na predsjedničkim izborima pre dve godine. U svakom slučaju ovo su bili jako tesni izbori, barem kada je Senat u pitanju, i jedna karakteristika je također bitna, da je potrošeno 16,7 milijardi dolara, što je najveća količina novca koja je potrošena na jednim međuizborima u istoriji Amerike.
Pored izbora za Kongres i Senat, održavaju se i izbori za guvernere 36 saveznih država. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, ruske snage granatirale su Nikopolj, odbijen je napad dronom na Sevastopolj. Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici napuštaju položaje kod Bahmuta u Donjetskoj oblasti. Od 10. decembra u Srbiji će o trošku države biti moguća vantelesna oplodnja i doniranim ćelijama uvezenim iz inostranstva, najavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Pravo o trošku države će imati sve žene sa napunjenih 45 godina u sledećim situacijama. One koje imaju partnera, ali ne mogu iz svojih jajnih ćelija da postanu majke. One koje imaju partnera do 45 godina, ali čiji partner ne može da ima decu, tačnije ima dijagnozu azospermije. I one žene do 45 godina koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke. Također razmišljali smo i onim koji su započeli proceduru u inostranstvu, dakle drugim zemljama, koje su platile paket, kažem paket zato što se nikada ne uvozi jedna jajna ćelija, već se uvozi paket od nekoliko jajnih ćelija, moći će taj postupak da nastave u Srbiji i troškove transporta će platiti također Republika Srbija.
Sanja Radojević-Kodrić ukazala je da celokupan postupak vantelesne oplodnje, uključujući donirane ćelije i transport, košta oko 7.000 evra. Rukometašica Srbije igraće u posljednjem trećem kolu grupe B Evropskog prvenstva protiv domaćina Slovenije. Utakmica u Celju počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas promenljivo oblačno vreme, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 89%. Pritisak 1007 milibara, duha južni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Nenad Svelaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za utorak 8. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm, Kornojburg 222, 222, Bratislava 293, 293, Komarno 153, 153, Estergom 85, 85, Budimpešta 151, 151, Dunafelvar minus 96, minus 96, Baja 139, 139, Mohač 150, 150. Bezdan, minus 11, minus 11, Apatin 49, 49, Bogojevo 41, 41, Vukovar 33, 33, Bačka Palanka 53, 53, Novi Sad 56, 56, Zemun 200, 200, Pančevo 238, 238, Smederevo 428, 428, Veliko Gradište 733, 733. Turn Severin 700, 700, Prahovo minus 15, minus 15, Ruščuk 18, 18, Đurđevo minus 49, minus 49, Crna Voda minus 94, minus 94, Brajila 74, 74 cm. Drava, Botovo 24, 24, Terezino polje, minus 305, minus 305, Donji Miholjac, minus 73, minus 73, Osijek, minus 128, minus 128. Tisa, Tisa Beč, minus 209, minus 209, Vašaroš Namenj, minus 153, minus 153, Tokaj 457, 457, Solnok minus 182, minus 182, Segedin 86, 86, Senta 224, 224, Novi Bečaj 303, 303, Titel 97, 97. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 238, minus 238, Gradiška 105, 105, Slavonski Brod 67, 67, Slavonski Šamac minus 125, minus 125, Sremska Mitrovica 50, 50, Šabac -66, -66, Beograd 161, 161. Reka Kupa, Karlovac 5, 5 cm, Una, Novi Grad 109, 109, Sana, Prijedor 105, 105, Vrbas, Delibašino selo 75, 75. Bosna, Doboj, -113, -113. Lim, Prijepolje, 64, 64. Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -203, -203. Bagrdan, -32, -32. Ljubičarski most, -370, -370 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 10. novembar. Dunav kod Bezdana, 10. Sava kod Sremske Mitrovice, 88 cm. Jedna napomena, na Dunavu vodostaji se nalaze nešto i oko ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 13,6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 12, minimalna 4,6, srednja 8,5, u 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 13,2 stepena, vazduha maksimalna 12, minimalna 7,7, srednja 10, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Novom Sadu 1,4 mm. U Zemunu temperatura vode 13,4 stepena, vazduha maksimalna 12,4, minimalna 10,4, srednja 11. U 7 časova 10 stepeni, padavina u Zemunu 2,5 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu i stagniranju. Drava i Tisa u stagniranju, Sava u manjem porastu, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravinj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you. vozni me odlazim u voz. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Jedan krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Dvanaest časova, 17 minuta, otvaramo treći sat današnjeg magazina na prvu i najpre ćemo krenuti put Skupštine, gde je nastavljena rasprava o rebalansu budžeta za ovu godinu. Inače, na početku današnjeg dnevnog reda poslanici su, kao i svakog utorka, postavljali pitanja vladi i institucijama. Rad parlamenta, kao i inače, brati naša Ida Maričić, i da slušamo te.
Jelena, kao što si već rekla našim slušalcima, zasedanje parlamenta nastavljeno je postavljanjem poslaničkih pitanja, ali nažalost ni taj deo rada parlamenta nije mogao bez polemika i replika predsjednika parlamenta Vladimira Orlića i poslanika opozicionih stranaka. Pitanja su se uglavnom odnosila na situaciju na Kosovu i Metohiji, zagađenost vazduha, gradnju pojedinih infrastrukturnih objekata, kao i na život i standard građana. U raspravi koja je u toku, poslanici opozicionih stranaka nastavili su da kritikuju predloženi rebalans budžeta, a vladajuća koalicija da ukazuje da će rebalans obezbediti stabilnost naše ekonomije, sredstva za kupovinu energenata, kao i da će predviđenim sredstvima za pomoć mladima, penzionerima i majkama sa decom biti obezbeđen bolji život i standard. Sednica je, kao što sam na početku rekla, počela postavljanjem poslaničkih pitanja. Više opozicionih poslanika pitalo je zašto država odlučnije ne reaguje kada je u pitanju pritisak Prištine na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Potpredsjednik vlade Siniša Mali odgovorio im je da se Srbija svim raspoloživim sredstvima bori za Kosovo i Metohiju i da naš narod u pokrajini neće ostati bez zaštite i podrške Beograda. Mali je kritikovao pojedine poslanike jer, kako je rekao, u najtežem trenutku za naš narod na Kosovo i Metohiji svojim izjavama optužuju i kriminalizuju Srpsku listu i pojedine viđenije Srbe u pokrajini i tako otežavaju položaj svog naroda. Da podsjetim naše slušaoce, predlogom izmena zakona o budžetu za ovu godinu predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1709 milijardi dinara. Poreski prihodi planirani rebalansom su 1490 milijardi dinara, a rashodi i izdaci 1988 milijardi dinara. Najveći deo prihoda obezbedit će se iz poreza na dodatu vrednost i na dohodak građana. Ono što je ipak najvažnije za naše slušaoce, kada rebalans bude usvojen, bit će obezbeđena sredstva za isplatu 5000 dinara mladima i najavljeno povećanje penzija kao i socijalnih davanja. Na ovom zasedanju, još da kažem, poslanici će potvrditi i više ugovora o zajmovima i kreditima kod međunarodnih finansijskih institucija. Toliko za sada, više u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala. O radu Skupštine Srbije izvestila nas je Ida Maričić. Slušate magazin na prvom. U Beogradu je održan skup pod nazivom Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana, izazovi i rešenja. Ovaj skup je pratio naš Aleksandar Milivojević, pa šta izdvajaš za ovu emisiju?
Jelena, Nenad Stefanović je predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije i viši javni tužilac u Beogradu, je rekao da to udruženje i danas kao i pre 10 godina kao najveći problem vidi monopol pojedinih inostranih kolega na članstvo u radnim grupama i njihovo tumačenje evropskih standarda, odnosno da takvo tumačenje kakvo oni imaju neće doprineti nezavisnosti pravosuđa kome svi težimo i što su građani na kraju krajeva i podržali ustavnim reformama. Udruženje smatra da država treba da se skoncentriše na obuke nosilaca pravosudnih funkcija, da jača pravosudnu akademiju kao instituciju, ali i da jača materijalnu nezavisnost. Ministarka pravde Maja Popović kaže da će javna debata o pravosudnim zakonima doprineti transparentnosti celog procesa. U mišljenju Venecijanske komisije o tri sudska zakona ukazano je da su pravosudni zakoni doveli, da će dovesti do značajnih pozitivnih promjena u pravosuđu. Tekstovi zakona su dobro strukturirani i obuhvataju sve suštinske tačke. Predstavnici Venecijanske komisije boravit će u Beogradu od 23. do 25. novembra, kada će dobiti na uvid i dva nacrta tužilačkih zakona. Njihovo mišljenje po tom pitanju očekuje se početkom decembra, za kada je i ministarka Popović najavila početak javne debate u svakom gradu u Srbiji, a usvajanje svih pet zakona u oblasti pravosuđa očekuje se početkom naredne godine, odnosno tada bi trebalo da se oni nađu u skupštinskoj proceduri. Na kraju, Goran Božić, sudija prekršajnog apelacijonog suda, izdvojio je dve ključne stvari. Prva, da čak i u ovom trenutku dosta sudija odlazi iz suda zbog, kako je rekao, nižih primanja i njihov glavni apel je da se upravo ti koeficijenti i plate znatno više podignu kako ljudi prosto ne bi odlazili, a kao drugi problem je naveo da će u naredne dve godine iz suda otići 25-30% jako dobrih sudija, pre svega zbog odlaska u penziju, a suštinskih zamena nema.
Da, to je bila i tema u našim emisijama. Hvala najlepše, čuli ste Aleksandra Milivojevića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Posjetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
12.34, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plaović izvedena je plesna predstava o odustajanju kompanije Strune u plesu. Koncept, dramaturgiju i režiju potpisuje Marko Pejović. Predstava je bazirana na originalno kreiranim plesnim materijalima i posvećena je ženama starijim od 50 godina. O tome Aleksandra Vukadinović.
Kompozitor Igor Starvinski je jednog dana, sedeći za svojim klavirom u Sankt Peterburgu, imao kratkotrajnu viziju. Starešine u krugu gledaju mladu devojku koja pleše do smrti. Kako se vizija razvija u kompoziciju i balet, devojka prihvata poziciju one koja će biti žrtvovana. Tako se žrtva podnosi drugima, a žrtvujemo najbolje od sebe. Danas posmatramo žene od kojih se također očekuje da, sprovodeći društvene obrede, odustanu od života, ne bi li društvo nastavilo da perpetuira svoje modele nekog navodnog prosperiteta. Reditelj Marko Pejović ovom predstavom se vraća u taj krug, krug kojim počinje to žrtvovanje.
Pa zapravo mi smo se bavili odustajanjem, odnosno šta je to što žena, ulazeći u neko, uslovno rečeno, odraslo doba, od čega sve mora da odustane, odnosno šta je to što društvo očekuje od nje, pa samim time se ta odustajanja neminovno dogode. To znači bivajući majke, žene, žene koje su zaposlene i tako dalje, od kojih su i snova, ideja, nadanje i tako dalje, one odustaju, odnosno šta je to što sve žrtvuju. Zato se u predstavi na određenim mestima koristi posvećenje proleća Igora Stravinskog, koje je muzika, odnosno i balet, koji se upravo bavi žrtvovanjem, ali tu muziku mi koristimo na citate tri poznate koreografkinje, tako da smo napravili nekakav neobičan miks i koji mislim da će zapravo publici, koji publici zanimljiv.
Predstava je posvećena ženama starijim od 50 godina, koje i dobu učesnica u predstavi, a od kojih su se neke i aktivno bavile plesom pre 30 godina, a neke se prvi put pojavljuju na sceni.
Zapravo je ta grupa mešovita, to su njih četiri koje su se nekada bavile plesom pre 30 godina. Poslednjih par godina su se ponovo okupili i ponovo rade i sa nama su još četiri prijateljice, sada naše prijateljice u ovom procesu, koje se nikada nisu bavile plesom i kojima je ovo zapravo prvi scenski nastup. Ja mislim da suštinski nema tu neke velike razlike, kroz nekakav proces rada, promišljajući o tome kako one sebe vide u svom životu, šta je ono što im nedostaje, šta je, kao što kažem, šta je ono što, čega su morale da odustanu, mi smo polako o tome promišljajući razvijali pokret koji je blizak njima, njihovom, nekako u skladu sa njihovim telima, osim, kažem, ta tri plesna citata koje imamo i koje smo morali da skinemo i nekako da se približimo tim originalima.
O odustajanju je predstava o snažnim ženama, koje svoje zajedništvo nude drugim ženama i svima voljnim da promišljaju o odnosima moći i mogućnostima promene. Predstava je nastala u produkciji Branke Milenković uz podršku Kulturnog centra Magacin, kostimograf u predstavi je Boris Čakširin, a plesni pedagog Ana Ignjatović-Zagorac.
We'll be right back.
Slušate magazin Na Prvom. Posle knjiga Dolina srpskih kraljeva i Epska Srbija, književnik Milisav Savić napisao je delo Terra Rascia, kojim nastavlja putopisni rad o Srbiji, posebno o Raškom kraju. Ovo luksuzno opremljeno izdanje objavilo je društvo Raška škola, a na predstavljanju u Srpskom književnom društvu bila je Sonja Milovanović.
Osnovu Savićevih putopisa činili su zapisi mnogih diplomata, sveštenika, trgovaca, avanturista, špijuna, koji su Rasciju, srce Nemanjićke države, opisali u dnevničkim i putopisnim beleškama. Pisali su o čuvenim manastirima i naseljenim mestima na Peštarskoj visoravni, u Raškoj dolini, te na obromcima Koponika i Golije. Pisac Milisav Savić zaputio se njihovim putovima, te je ovo putopis kroz putopise, kako je rekao Bratislav R. Milanović.
Knjiga koja se bavi putopisima raznih putnika koji su prolazili preko Balkana od Dubrovnika prema Carigradu, prema Konstantinopolju, raznim poslovima. Pre svega u 16. veku je tu bilo vrlo živo jer je bilo nekoliko velikih ratova između Turaka i Evrope. A zatim dešavale su se i velike kataklizme, veliki zemljotres, recimo, ovaj koji je zadesio Dubrovnik i to područje. I uglavnom se Savić bavi putnicima sa zapada na istog. Reč je o zapadnjacima, o zapadnim piscima koji u različitim službama, ali pre svega u diplomatskoj, odlaze u Konstantinopol. Tu su i Slovenci, i Dubrovčani, Italijani, Francuzi, Nemci, Rusi, Englezi, Slovaci, koji su u toj uglavnom diplomatskoj misiji.
A među onima koji su beležili svoje zapažanja iz života pomenutih krajeva su i recimo Felix Kanic, Rastko Petrović, Mary Edith Durham, Andrew Archibald Payton i drugi. O tome kako je ova knjiga nastajala govori autor Milisav Savić.
Ja se dugo već bavim putopisima, mislim da je to zanemarilo od srpske književnosti. A pošto sam iz tog kraja, dakle srce Rasije, eto, bilo je jednostavno, pročitao sve putopise, malo mi je koristilo i znanje mojih stranih jezika, dakle neke sam pročitao i na engleskom i italijanskom i tako je nastala ta knjiga. Jednostavno ja sam pošao stopom od tih starih putopisaca.
A kakvi su bili putevi tih starih putopisaca i kakvi su oni danas, još jednom Milisav Savić.
Ti putevi su bili prohodni, to su putevi bili od Dubrovnika prema Carigradu, tako zvani poznati Dubrovački ovaj put, jedan je bio Sarajeva. Danas oni delimično postoje, uglavnom su zarasli u travu i mnoga sela koje oni pominju. Danas postoje samo kao geografski toponim, dakle ona su napuštena ili pusta. Ali ta Rasija kojim su oni hodili danas izgleda lepo, kako lepo. Zato što je potpuno šiklja, dakle šuma, nema stanovnika i to je jedna ekološka država, dakle u kojoj ima životinja, ima ptica i gde su potoci i rečice čiste i puni riba. Baš možda kao u vreme kad su ti putopisci prolazili.
O tome se čitalac Terra Rascie može uveriti i na osnovu autorovih fotografija kojima ilustruje najznačajnije lokalitete Raškog kraja.
11 minuta do 13 časova, polako završavamo današnje izdanje magazina, kao i uvek informacijama iz sfere sporta. Danas naši rukometašice igraju protiv Danske, meni se pridružio kolega Milan Nikrutinović, koji je slobodan, ovo već drugi put, sad već brojem,
da.
Koji o ovom meču zna naravno mnogo više, izvoli.
Dobar dan, pa da, naša rukometna reprezentacija večeras igra protiv domaćina, jednog od domaćina ovog evropskog šampionata, Slovenijom, u trećem kolu grupe B. Meč se igra u Celju, naravno, gde je Slovenija inače domaćin. Srbiji je potrebna, dakle, pobeda, bilo kakva pobeda koja vodi u drugu fazu evropskog šampionata. Naravno, ukoliko Danska osvoji bod ili savlada Švedsku, u suprotnom, Srpkinje moraju da pobede Sloveniju sa 8 golove razlike, jer se onda pravi taj krug od 3 reprezentacije koje imaju po 2 boda i tu se onda gleda gol razlika. Dakle, potrebno bi bilo 8 golova razlike da naše devojke dobiju da bi prošao drugu fazu evropskog šampionata. Sve je to onako u sferi teorije, nije baš mnogo verovatno, ali dok postoji nada, naravno, treba se nadati da će naše devojke ipak se naći u tom drugom krugu. Još da kažemo da utakmice počinju u 18 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su izgubili u Beogradu od Zadra sa 98-96, to je meč 6. kola regionalne ABA lige i prvi poraz crveno-belih u ABA ligi ove sezone. Dok su Zadrani odigrali, može se reći, najbolji meč od početka ove sezone, pa su uspeli da iznenade Zvezdu, iako je apsolutno u svim prognozama Zvezda bila veliki favorit. U narednom kolu Zvezda igra protiv Cibone u Beogradu, Zadar dočekuje budućnost. Vesti iz NBA lige, košarkaši Denvera pobedili San Antonio, Sparse 115-109, Nikola Jokić opet bio blizu triple-double učinka, za skoro 34 minuta na terenu postigao 26 poena, imao 10 asistencija i 8 uhvaćenih lopti. Oklahoma City Thunder je oslabljeni neigranjem Alekseja Pokuševskog zabeležili novi poraz sada u gostima protiv Detroit Pistonsa rezultatom 112-103, dok je Miami izgubio od Portlanda 110-107, ali na teren nisu izlazili ni Boban Marjanović ni Nikola Jović, dakle naši košarkaši zakucani za klupu, rekao bih. Fudbalska reprezentacija Brazila objavila spisak na kome se nalazi 26 fudbalera koji je selektor Tite pozvao da brane boje državne reprezentacije u pokušaju da osvoje 6. put titulu najbolje selekcije sveta u fudbalu na predstojećem šampionatu u Kataru. Ovu selekciju na terenu predvodi Neymar, između ostalih na spisku je i Gabriel Jesus, ali i veterani Dani Alves i Thiago Silva, a izostaju Roberto Firmino i Felipe Coutinho. Tim Brazila je, da podsjetimo, prvi rival naše reprezentacije na mundijalu u Kataru, a prema procenama većine stručnjaka nalaze se među favoritima za osvajanje titule na svetskom šampionatu, pa dakle prvo iskušenje za našu reprezentaciju biće zapravo i najveće iskušenje na ovom svetskom šampionatu. I eto, to je ono, da još podsjetimo da se i naša reprezentacija ovih dana okuplja i da će selektor Stojković početi pripreme sa momcima za svetski šampionat u Kataru koji počinje 20. novembra, znači otprilike za 10 dana.
Onda, koliko, mjesec dana?
Samo pa onda mjesec dana živit ćemo samo uz futbol.
Velika radost za nas koje futbol uopšte ne zanima, ali nekakav problem. Naše slušalce svakako zanima, kolege iz sportske redakcije će sigurno i ovo prvenstvo ispratiti kao što smo navikli.
Kao i uvek, da.
Tako je, hvala. Sad neću pogrešiti, bio je to Slobodan Nikrutinović. I ovim završavamo današnji magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić, u ime ekipe i kolega koji su pripremili ovo i realizovali ovu misiju, želim vam prijatan dan uz talase prvog programa Radio Beograda. Looking back at the years gone by when the message changed my life. Heaven meant that the nest was dead. Well, and the rappers gave the light, but I don't know who was looking out for anyone like me and you. Or maybe it was too. Day to day with
Thank you.